tukio la 1.10. Eleza jinsi ya kupanga na kusimamia kanisa au huduma kwa ubora na uadilifu. Somo la Biblia, mstari husika imenukuliwa hapa chini. Utawala unajumuisha michakato yote ambayo ni muhimu ili kusaidia utume wa kanisa au huduma. Hii inajumuisha michakato kutoka kwa kazi za usaidizi wa kifedha, ikiwemo udhibiti ushuru wa kanisa, ruzuku, michango, dhamana, kodi na wafanyikazi, ununuzi wa mali isiyohamishika. 1 Wakorintho 14:12. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. 2 Wakorintho 8:7. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Ni wazi kwamba Biblia inatufundisha kwamba tunapaswa kuwa bora katika yote tunayofanya, na hiyo inajumuisha usimamizi wa kanisa au huduma yetu. Hata hivyo, hili ni eneo ambalo viongozi mara nyingi hushindwa, hasa katika makanisa madogo ambapo mchungaji hana msaada anaohitaji. Larry G. Hess ameandika maelezo mazuri ya dhana au kanuni za kimsingi kuhusu usimamizi wa kanisa la mtaa, ambazo ni za msingi. Watu ni muhimu zaidi kuliko programu au muundo. Kila mtu katika mwili wa Kristo ana kazi au huduma ya kufanya. Lengo kuu la viongozi wa kanisa linapaswa kuwa kutumika badala ya kutumikiwa. Viongozi lazima wawe tayari kukubali wajibu kwa ajili ya kuongoza huduma za kanisa la mtaa. Viongozi wa lei lazima waendelezwe ili kushiriki wajibu wa huduma. Muundo wa kiutawala uliobainishwa wazi ni muhimu. Nafasi zote katika huduma ya kanisa la mtaa ni muhimu. Sera za utawala zinahitaji kuandikwa na kuwasilishwa kwa uwazi. Kukabidhi majukumu kwa wengine ni sehemu muhimu ya uongozi wa kiutawala. Kukuza, kuwatia moyo na kuwaajiri viongozi wa lei katika nafasi za majukumu, mojawapo ya kazi muhimu za uongozi wa kichungaji. Utawala wenye mafanikio unahusisha kupangwa kwa uangalifu, kuchagua watu wanaofaa ambao unajua watafanya kazi zao kwa kuwajibika na kwa ufanisi, kwa uadilifu, kuwaelekeza ipasavyo, kuwapanga. Hii inamaanisha nini? Lini, nani, na kuwafuatilia, kuwaratibu na kuwatia moyo. Na kumbuka kanuni hii muhimu: watu hawafanyi kile unachotarajia isipokuwa ukikagua. Mara kwa mara hakikisha kwamba wanafanya kile ulichowaagiza wafanye. Siku hizi michakato mingi ya utawala inaweza kuwa imewekwa kwenye mfumo wa kompyuta, kitu ambacho huokoa muda mwingi. Kama huwezi kumudu matoleo yanayolipiwa, kuna matoleo mengi yasiyolipishwa yanayopatikana. Kwa mfano, hifadhi data 10 bora zisizolipishwa zinapatikana kwenye https://clickup.com/blog/free-database-software. Hifadhi data itakusaidia kuweka rekodi sahihi za wanachama na waumini wako, ikijumuisha anwani zao, namba za simu za mkononi, tarehe za kuzaliwa na kadhalika. Orodha ya programu za utunzaji, hesabu za bila malipo kwa ajili ya utunzaji wako wa rekodi za kifedha, ambao ni muhimu kabisa kama umedhamiria kuchukua hatua kwa uadilifu, inapatikana katika https://www.forbes.com/advisor/business/software/best-free-accounting-software. Wachungaji mara nyingi ni watu wenye shughuli nyingi. Kwa hiyo hakikisha unazipa kipaumbele kazi muhimu kila siku. Onyesha kila kitu kinachohitajika kufanywa. Akaunti yako ya barua pepe ina shajara ndani yake ambayo inaweza hata kukukumbusha kabla ya wakati. Unahitaji wasimamizi gani? Katika makanisa madogo sana, mara nyingi mchungaji hulazimika kufanya kile kitu ambacho ni dhahiri sio sahihi. Lakini pale unapowezekana, jaribu kuwa na wafuatao: mweka hazina au mtunza hazina, ambaye husaidia kwa kurekodi mapato ya kanisa kutokana na matoleo na michango, kwa kuandaa bajeti, kulipa bili, kusimamia mishahara na kurekodi na kufuatilia matumizi. Msimamizi wa ofisi, ambaye anasimamia shughuli za kila siku, hupokea simu na kutunza vifaa na rekodi za ofisi. Kwa kawaida, katika kanisa kubwa unaweza kuhitaji zaidi ya msimamizi mmoja. Ni muhimu kutambua kwamba mashemasi mara nyingi huwa na jukumu muhimu katika kusimamia vyema kanisa, tofauti na wazee ambao kazi zao ni za kiroho zaidi. Mashemasi hutumika katika kazi za utawala au za shirika. Kwa mfano, wanaweza kutumika kwa ajili ya kutunza majengo, kukaribisha au kutumika kama mweka hazina au katibu wa kanisa. Haiwezekani kusisitiza zaidi umuhimu wa kanisa au huduma nzuri ya shirika na usimamizi. Fanya hivyo kwa ubora na uadilifu, na Mungu ataliheshimu hilo.